Alexandru Canțâr și Deana Răileanu la microfonul Europei Libere și spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu deputata Ana Guțu, cu președinta Partidului Liberal Reformator și președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană. Doamnă Guțu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Ați spus, doamnă Guțu, într-un, mie mi se pare emoționant, articol publicat chiar de dumneavoastră sau niște notițe pe blogul personal, că animozitățile, divergențele în jurul codului educației sunt atât de mari încât acest cod vital, cum consideră foarte multă lume, necesar pentru învățământ, nu va putea fi adoptat nici de deputații care vor înlocui pe cei de azi în ultima zi a toamnei viitoare. Ce anume îl face de neadoptat de actuala guvernare și de eventuala viitoare, chiar dacă cea de azi se va perpetua, să spunem, într-o formă sau alta?
Problema esențială rezidă în subiectele care constituie și motiv pentru a pleda sau a nu pleda pentru un oricare partid în campanie electorală și știm foarte bine că în Republica Moldova, în condițiile unei societăți profund divizate pe criterii identitare și lingvistice, atunci când vine vorba să scrii într-o lege care este denumirea corectă a limbii, deci aceasta va fi prima disensiune și este vorba de disciplina limba română, care de ani buni de zile este predată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova și manualele sunt elaborate în conformitate cu cele mai moderne tendințe curriculare. Aici, la acest capitol, suntem ok și suntem foarte bine. Dar o lege nouă a învățământului nu poate să-și permită să utilizeze sintagma limba de stat, fiindcă ar fi culmea nesimțirii să denumește o disciplină școlară sau parafrazând, de fapt, denumirea care ar trebui să fie. Aceasta va fi prima problemă. Cea de-a doua, cred că dacă se va marșa în continuare și se va insista ca în codul educației să figureze denumirea disciplinii istoria românilor, de asemenea, codul se va bloca și nu va fi votat. În actuala variantă a codului nu este denumită disciplina și s-a mers pe, dacă doriți, pe o variantă consensuală, fiindcă despre conținuturi și programe vorbește altă documentație normativă, gen regulamente, curricula școlară și așa mai departe. Ca să nu se blocheze codul, din câte am înțeles, autorii ultimei variante au eliminat denumirea disciplinei. Și al treilea punct mereu ține de dimensiunea lingvistică, este vorba de trecerea limbii ruse la statutul de limbă modernă sau limbă străină, să fie egalat statutul ei cu cel al limbii engleze, franceze și altor limbi de circulație internațională și să aibă elevii, liceenii, posibilitatea să-și aleagă un pachet de două limbi străine care vor deveni obligatorii, dar să le se ofere dreptul de a alege fie părinții, dacă sunt copiii minori, fie deja elevii majori la ciclul liceal, de exemplu, de ce nu. Pe lângă pachetul lingvistic, care constituie un nod al discordei esențial în textul codului educației, există, hai să zicem așa, pachetul managerial. În Republica Moldova ne confruntăm de ani buni cu fenomenul perenizării sau eternizării funcțiilor la conducerea instituțiilor preuniversitare, dar și a celor universitare. În proiectul codului inițial, așa cum a fost propus de un grup de autori, 64 la număr, eram în 2009, 64 de autori experți, se propunea de o manieră foarte tranșantă doar două mandate consecutive, atât pentru managerii instituțiilor preuniversitare, cât și pentru managerii instituțiilor universitare. Este o normă europeană, este o tradiție care aduce plus valoare în tot ceea ce înseamnă management instituțional, care e menită să reînnoiască tot ce înseamnă idei inovatoare, tematici proaspete, tehnologii și așa mai departe.
Da.
Uite că nici aici probabil că nu se va găsi un consens, fiindcă, din câte știu, autorii actuali sunt gata să cedeze și să scoată norma de două mandate consecutive pentru instituțiile preuniversitare.
Da,
și din câte știu, se insistă nici pentru cele universitare această normă să nu fie aplicată. Și atunci mă întreb un astfel de cod dacă
vor exista,
este euroconform.
Da, dacă vor exista, iarăși vor exista sau să existe veșnici în sistem. Doamnă Guțu, Am o listă lungă de întrebări și sper care, la câteva să reușim în timpul care ne-a rămas să vorbim. Înainte de a vorbi însă de cei care se opun din vari interese, fie că e vorba de interese financiar, politice egoiste, să spunem, trecerea acest cod în Parlament, care e adevărul simplu pe care ar urma să-l înțeleagă populația, inclusiv învățătorimea, probabil în primul rând, în legătură cu acest cod? Că nepoții și copiii de azi vor avea mai multe șanse pentru un învățământ, o educație mai bună?
Este adevărat, un învățământ și educație mai bună nu poate să avanseze fără o bază legislativă corectă. Atât timp cât va exista legislația veche și această legislație, de fapt, este vinovată de anumite incongruențe și discrepanțe în tot ceea ce înseamnă organizarea sistemului educațional, punerea în prim plan a criteriilor de profesionalism și meritocrație. Aceasta, de fapt, este problema cea mai mare a Republicii Moldova. În Republica Moldova, societatea este clientelară și ca să spargi aceste cutume clientelare, avem nevoie, în primul rând, de o lege corectă, după care, adițional, se adoptă alte acte normative, se instituie instituții noi care trebuie să se ocupe de evaluare și așa mai departe. Dacă nu se dă start aceste reforme acum, nu știu dacă mai avem șanse să mergem rapid și eficient.
Doamnă Guțu, dar cât de bine înțelege populația și inclusiv învățătorimea despre beneficiile în timp pe care le promite acest cod?
Este adevărat, eu, de exemplu, m-aș fi așteptat poate la o mișcare de presiune din partea învățătorimii, din partea profesorilor, în favoarea adoptării acestui cod, fiindcă nu face față coaliției de guvernare faptul că de 5 ani de zile vorbim despre acest cod, au existat mai multe variante de proiecte de cod și fiecare comunitate, fie sub forma de Consiliul Rectorilor, Academia de Științe, sindicate, reprezentanții colegiilor, reprezentanții școlilor profesionale, au încercat să-și lobieze propriile interese. Și din cauza aceasta, de fapt, s-a și discutat prea mult, în exces. Și am ajuns la o variantă, bine, mai mult sau mai puțin armonioasă, dar unde apar niște chestii exact ce țin de experiența noastră moldovenească. Nu ne moldovenească, suntem pe calea de a inventa chestii noi, noțiuni noi, de exemplu, să inventăm treapta a doua de doctorat după postdoctorat. Nu există așa ceva în Europa. Iată că figurează din nou acest doctorat habilitat și nu suntem în stare să ridicăm la rang de calitate europeană teza de doctor. La noi teza de doctor este o lucrare care mai mult coincide cu cea de masterat european. De 140 de pagini, pe când o teză de doctorat solidă în Europa e de 1000 de pagini.
Da. Vorbim de interese politice, de cum să zic, ajustarea fiecărui partid la un anumit segment de electorat care, iată, are rânză mai moldovenească, mai puțin moldovenească. Prin ce se deosebește, de fapt, din punctul dumneavoastră de vedere, atitudinea coaliției pro-europene față de codul educației, de cea opoziției de stânga?
Opoziția de stânga nu prea și-a manifestat interesul vis-a-vis de codul educației, ca și în genere oricare, am impresia, partid politic și oricare guvernare, nu știu în ce măsură privilegiază educația, chiar dacă este inclus în planul de guvernare, că educația este una din prioritățile guvernării a Republicii Moldova și așa mai departe. Nu prea i-am auzit pe ei, am impresia că toată lumea s-a concentrat acum pe bacalaureat. Este important și această dimensiune a sistemului educațional, ceea ce face ministerul este salutabil și de mult trebuiau luate astfel de măsuri, dar nu este unicul domeniu pe care trebuie să ne concentrăm. Și am impresia că opoziția de stânga se va concentra doar pe bacalaureat și pe modalitatea adoptată de actuala guvernare de optimizare a instituțiilor, care este inevitabilă. Oricum este inevitabilă această optimizare, atât la nivel preuniversitar, cât și la nivel universitar. Nu ne putem permite luxul la numărul de populație pe care îl avem, să marșăm în continuare pe risipa banilor publici.
Dar iese, cum spunea cineva, că acest cod ar putea fi mormântat doar în singurătate de coaliția de guvernare sau de componentele ei până la urmă.
Dacă nu vor exista voturi, cam aceasta este soarta codului și îmi pare foarte rău de eforturile pe care le-au depus autorii, experții, s-au cheltuit inclusiv banii europeni, fiindcă la el s-a lucrat foarte mult, s-a negociat foarte mult și cred că din păcate există suficientă lume care va bate din palme în cazul în care codul nu va fi adoptat. Foarte multă lume. Și este lume, îmi pare rău să o spun, persoane care fac parte din tagma intelectuală. Și asta este cel mai trist pentru Republica Moldova. A scăpat de o societate clientelară, din păcate, nu este atât de ușor.
Doamnă Guțu, dar ce compromisuri sunt cerute de cei care resping codul din interiorul guvernării?
Nu cred că nu se va ajunge la compromis. Eu una nu-mi imaginez cum aș putea să găsesc sau care ar fi compromisul ca să apară sintagma limba de stat în locul limbii române. Mă iertați, eu cred că nu există compromis la denumirea disciplinii școlare. Nu există compromis în acest sens. Nu știu ce ar putea fi. Eu, de exemplu, fără a mă roga mari ambiții de politician, dar nu cred că există compromis în acest sens. După statuarea Curții Constituționale referitor la constituționalizarea declarației de independență, după 24 de ani de limbă română în școli și universități, să punem într-o lege a educației sintagma limba de stat, mă scuzați, vor râde și elevii claselor primare de noi. Ce fel de politicieni am fi noi astfel de caz?
Cât de adevărat și firesc, doamnă Guțu, vi se pare totuși că în societatea moldovenească reformele înseamnă pierdere de electorat pentru partidele care insistă cum se consideră?
Este adevărat. Din păcate, este adevărat. Și toate partidele politice privilegiază interesul votantului. Din păcate, deci se ajunge, repet, la nonsens, privilegiind interesul votantului și să-i spui votantului ceea ce dorește el să audă, incapacitatea și lipsa de curaj de a educa votantul, fiindcă noi vorbim și de un proces de educație a cetățeanului și a votantului. Și atunci, dacă politicianul sau liderul politic se complace în a spune votantului ceea ce votantul dorește să audă, probabil că ne vom bălăci încă mult timp în această incoerență de idei. Este adevărat și faptul că marele reforme se fac la începutul mandatului parlamentar și vă zic că am avut toată speranța că acest cod să fi fost adoptat în 2010, fiindcă erau șansele să fie adoptat în 2010, iar din 2010 până în prezent el putea fi perfecționat, fiindcă am fi avut deja o scurtă experiență de implementare a legii de bază a educației și atunci putea fi amendat. Dar cu doar câteva luni până la alegeri, nu cred, urmărind de a 5 ani de zile acest proces de promovare a reformelor, de găsirea consensului pe interiorul unei coaliții, nu cred că va exista voință politică, nici în actuala legislatură și nici în legislatura viitoare, doar de cu prețul unui consens absolut de ocheat ca într-o lege a educației să apară sintagma limba de stat sau din nou să privilegiem o altă limbă străină vis-a-vis de celelalte limbi de circulație internaționale doar pentru a plăti tribut trecutului nostru sovietic.
Da, de fapt, încă o invitație la alegerile sau la exercitarea dreptului de vot pentru fiecare dintre cetățenii acestei țări. Doamnă Guțu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a ne fi acordat acest interviu. Doamnelor și domnilor, a fost deputata Ana Guțu, copreședinta Partidului Liberal Reformator și președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană.